sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα έχουμε την Ιωάννα. Η Ιωάννα γεννήθηκε, ζει και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Θα μιλήσουμε μαζί της τηλεφωνικά. Έχει να μας μιλήσει, μάλλον να γράψει τη δική της ιστορία στο ημερολόγιο μας. Η Ιωάννα αντιμετώπισε τον καρκίνο σε σχετικά μικρή ηλικία. Θα μας τα πει βέβαια όλα αναλυτικά. Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή για μένα.
Τιμή για μας, όχι για σένα. Τιμή για μας. Την Ιωάννα θέλω να σας πω ότι τη γνώρισα πρόσφατα στη Λευκάδα σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που είχε κάνει η πρέσβυρά μας εκεί, η Έφη Γεωργάκη. Είχε μαζέψει γυναίκες της Λευκάδας που αντιμετώπισαν τον καρκίνο και είχαν το θάρρος και μέσα σε αυτές και η Ιωάννα να μιλήσουν για την εμπειρία τους μπροστά σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, γείτονες, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγονται αυτές οι ιστορίες, γιατί είναι ιστορίες δύναμης ή και αδυναμίας, γιατί καμιά φορά ξέρεις, Ιωάννα, δεν ξέρω για σένα, μπορεί να περιγράφεις την αδυναμία σου μέσα στη μάχη και να δώσεις περισσότερη δύναμη σε κάποιον που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, διαφωνείς?
Θα σου πω, δεν το θεώρησα ούτε δύναμη, mm-hmm. ούτε αδυναμία. Mm-hmm. Απλώς ήταν κάτι που το έκανα από την αρχή, με το πρώτο άκουσα, ξεπερνώντας λίγο το πρώτο σοκ. Mm-hmm. Θεώρησα καλό για μένα το να μιλάω για αυτό το πράγμα όπου μπορούσα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλαν κιόλας να σε ακούσουν. Δεν το συζητώ, ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Απλώς νόμιζα ότι έτσι λίγο απομυθοποιούμε αυτή τη λέξη mm-hmm. και χάνει τη δύναμή της. Mm-hmm. Οπότε και εμένα αυτό με έκανε στο να μιλάω συνέχεια, όπως και στο ότι στο νοσοκομείο συνέχεια ήμουν και άτομο που ρώταγα συνέχεια, δεν άφηνα κάτι να πέσει κάτω, γιατί ήθελα να έχω εγώ τον έλεγχο. Mm-hmm. Και νόμιζα ότι με αυτόν τον τρόπο στο θέμα της ασθένειας είχα εγώ τον έλεγχο στο να ξέρω ανά πάσα στιγμή τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που τα κρύβουμε λίγο.
Ναι, ναι, υπάρχουν.
Από αυτόν που νοσεί, κάποια δεν τα λέμε. Εγώ νομίζω ότι είχα καταντήσει γραφική, σαν το πω σπαστική, με τις ερωτήσεις μου.
Καθόλου. Είναι δικαίωμά σου, είναι δικαίωμα του κάθε ασθενή να ξέρει την πλήρη εικόνα. Και πολύ καλά έκανες και διεκδικούσες αυτό που διεκδικούσες. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να το αντιμετωπίσουν αλλιώς, να μην ξέρουν πολλά. Ο καθένας,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, ναι. Ο καθένας. Δεν ξέρω. Δεν ήμουνα. Και όπως και εντάξει, και έξω αυτά που αντιμετώπιζα και με τον κόσμο, θα σου πω ένα περιστατικό, ότι την κόρη μου την είχα από την πρώτη στιγμή. Σε μικρή ηλικία ήταν πρώτη δημοτικού η Δευτέρα. Mm-hmm. Νομίζω πρώτη. Mm-hmm. Στη δεύτερη χημειοθεραπεία, λοιπόν, που αρχίζαν και μου πέσαν τα μαλλιά, θεώρησα και καλό να πάω εγώ να τα ξυρίσω. Mm-hmm.
Mm-hmm. Και το παιδί από δίπλα.
Δίπλα μου, mm-hmm. σε όλες τις φάσεις δίπλα μου. Mm-hmm. Δηλαδή με έβλεπε και λέω τώρα θα βγούμε μια βόλτα στην αγορά. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει ούτε ποιος θα με δει, και μάλιστα μου είχε πει και ο σύζυγος να βάλεις μαντήλι, όχι για κανένα λόγο να μην σε δει ο άλλος. Ξέρεις, μην νιώθεις και άσχημα. Mm-hmm. Όχι τι θα πει ο άλλος, γιατί είμαι και άτομο που δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο γύρος mm-hmm. κόσμος. Mm-hmm. Και όχι, δεν θέλω να με βλέπουν όπως είμαι. Και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, το κεφάλι από την άλλη μεριά.
Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό ήταν ο δικός σου τρόπος να αντιμετωπίσεις το άκουσμα του καρκίνου, έτσι. Όταν άκουσες πρώτη φορά από τον γιατρό σου να σου λέει ότι κάτι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι μάλλον είναι καρκίνος, ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις?
Δεν πήγε ακριβώς έτσι.
Ναι, για πες μας.
Θα σου πω ότι mm-hmm. ήταν, εγώ ήμουν 39 τότε. Mm-hmm. Επειδή όμως εδώ δουλεύουμε τουριστική σεζόν, και όλα τα άσχημα εμάς μας συμβαίναν τουριστική σεζόν. Δηλαδή και η μητέρα μου πέθανε καλοκαίρι και ο πατέρας μου καλοκαίρι. Είχαν προηγηθεί από μένα.
Και οι δύο με καρκίνο.
Η μητέρα.
Α, μάλιστα, ναι.
Σε πολύ κοντινό διάστημα, δηλαδή μέσα στα 3 χρόνια γίναν και τα 3 περιστατικά. Πρώτο ο μπαμπάς, η μαμά και εγώ. Λέω, εντάξει, δεν βαριέσαι τότε, λέω, θα κάνω τη μαστογραφία να τελειώσει η σεζόν και θα ξεκινήσω κι εγώ. Και με προλαβαίνει η εδώ γιατρή, μου λένε, ψάξ το λίγο, γιατί μου λέει, είσαι σε ένα μετέχμιο ηλικίας. Και λέω, εντάξει, άσε κέντρο, θα πει, είχα δει όλο το story με τη μαμά και πώς κατέληξε, άσε κι εγώ κέτρεχα. Ευτυχώς κινήθηκα πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι από τη στιγμή που μου βρήκα το μαστολόγο και μου έκανε το πρώτο χειρουργείο, πέρασαν 10 μέρες.
Α, ήταν τόσο γρήγορα.
Ήταν τόσο γρήγορα γιατί ήμουν της άποψης ότι δεν πάω για δεύτερη γνώμη, δεν αναλώνομαι σε αυτά. Θα βρω κάποιον γιατρό και αν μου κάνει κλικ θα κάτσω. Και ήδη, δηλαδή, να είναι καλά εκεί που είναι, τουλάχιστον ο μαστολόγος μου, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στο πρώτο άκουσμα, λοιπόν, που δεν μου έδινε τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή κράταγε και ένα ποσοστό ότι μπορεί να μην είναι και κάτι. Στο άκουσμα, λοιπόν, ότι ξέρεις, μου λέει, θα σου πω ακριβώς ποια ήταν η πρότασή του. Μου λέει, έχεις καρκίνο, θα κάνουμε μαστεκτομή, θα κάνεις εξετάσεις για μετάσταση και θα κάνουμε και χημειοθεραπείες. Όλα αυτά με μία ανάσα.
Σε μία φράση.
Όλα σε μία φράση. Εγώ τουλάχιστον κάνω και κάποιες διακοπές. Και του λέω, εντάξει τότε. Του λέω, άνοιξε μου και ένα παράθυρο να πέσω. Γιατί νιώθεις λες και φεύγει το αίμα από μέσα σου. Η πρώτη σκέψη ήταν το παιδί μου και μόνο το παιδί μου. Μου λέει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Κάνε ένα τσιγάρο, μου λέει. Ηρέμησε και θα τα πούμε. Το μυαλό μου άλλαξε με το που βγήκε η βιοψία. Τότε άλλαξε, δηλαδή στις 30 μέρες άλλαξε το μυαλό και το είδα αλλιώς. Που και πάλι βιοψία προκόρα, γι' αυτός ο καρκίνος δεν ήταν καθόλου καλή, ήταν στάδιο 4.
Α, ήταν στάδιο 4, μάλιστα.
Ναι.
Άρα ήσουν και κάπως τυχερή που το βρήκες.
Μετά συνδέοντας τα γεγονότα βρέθηκα ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Εκεί ναι. Αλλά κατόπιν εορτής, δηλαδή προχωρώντας όλη η τέτοια, μιλώντας με τον γιατρό, διάφορα γεγονότα με κάνουν να πιστεύω ότι ναι, όντως ήμουν τυχερή πριν νοσήσω.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Και όπως μας είπες στην αρχή, έτσι στην εισαγωγή, εσύ είχες ανάγκη να μιλήσεις σε όποιον είχε κουράγιο να σε ακούσει. Γιατί ήταν σαν αντίδραση δική σου, έτσι, αυτό το πράγμα. Ήθελες να το βγάζεις από μέσα σου.
Ναι. Δεν ξέρω, είναι αυτή η φράση που λέμε, νόμιζα ότι έτσι θέλω να ξορκίσω το κακό. Ήθελα να το κάνω να φαίνεται σαν κάτι αθήματο, σαν κάτι στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να χάνει τη δύναμη. Και να αποκτώ εγώ τη δύναμη, ότι εγώ το ελέγχω, ότι δεν θα με αφήνει αυτό. Δεν θα μου κάνει αυτό μάλλον ό,τι θέλει, θα του κάνω εγώ ό,τι θέλω. Γι' αυτό και δεν σταμάτησα ποτέ τη δουλειά, που έχω δύσκολη δουλειά.
Τι δουλειά κάνεις, Ιωάννα?
Εμείς έχουμε ένα κατάστημα που εξοπλίζει εστιατόρια, ξενοδοχεία. Έχει βάρη.
Είναι βαριά δουλειά. Ναι.
Ναι. Και φαντάζομαι ότι ούτε το χέρι που χειρουργήθηκε δεν υπολόγισα. Που πάντα έχω το φόβο, ας πούμε, μήπως πάθω κάποια δυσλειτουργία στο χέρι.
Ναι, βέβαια.
Ούτε αυτό με ένιωξε. Γιατί θέλω εγώ να έχω τον έλεγχο. Αυτά. Και νόμιζα, έτσι, σου είπα και στην αρχή, ότι προσπαθούσα να το απομυθοποιήσω.
Ναι, είναι μια καλή πρακτική αυτή, νομίζω. Για όποιον μπορεί να το κάνει και θέλει να το κάνει.
Ναι, δεν το συζητώ.
Τώρα, σε μια ερώτηση που την κάνω συχνά, είπες ποτέ γιατί σε μένα?
Ποτέ.
Ποτέ.
Δεν έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ, όπως είπα και στη Λευκάδα, το λέω και σε εσένα και θα το λέω και συνέχεια, ότι πρώτη μου σκέψη ήταν να δω το παιδί μου να μεγαλώνει. Τίποτα άλλο. Όταν βγήκε λοιπόν η βιοψία, που μου είπαν ότι στάθηκα πολύ τυχερή, απλώς γιατί δεν έσπασε ο πυρήνας, που ήταν στάδιο 4, λέω, εντάξει, τώρα πάρτε με και κάντε μου ό,τι θέλετε. Δεν με νοιάξαν ούτε χημειοθεραπείες, ούτε ότι θα αλλάξω εξωτερικά, ούτε τι μπορεί να συμβεί στις χημειοθεραπείες. Mm-hmm. Παρόλο που ο πρώτος γιατρός που αντιμετώπισα στη χημειοθερα... στην πρώτη φορά που πήγα να μου πάρουν το ιστορικό, τον έδιωξα. Αρνήθηκα να μιλήσω μαζί του, γιατί υπάρχουν και γιατροί που.
Ναι, βέβαια.
Δεν κάνουν.
Ναι, δεν και δεν σου τέριαξε ένα καθόλου, ναι.
Όχι, καθόλου. Η επόμενη μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Λέω, δεν με ένιωξε καθόλου.
Μάλιστα.
Όλο αυτό να ξεκινήσει, να τελειώσει και όπου βγει. Αλλά δεν με ένοιαζε κιόλας.
Ναι. Ποιους είχες δίπλα σου σε αυτή τη μάχη? Έχασες ανθρώπους από τη ζωή σου? Φύγανε άνθρωποι από τη ζωή σου?
Δεν θα σου πω ότι φύγανε, θα σου πω ότι έδιωξα.
Mm.
Απλώς είχα την οικογένειά μου, αλλά ο συνοδός μου επέλεξε να είναι η αδερφή μου.
Mm-hmm.
Ήταν και ο σύζυγός, απλώς ήταν λίγο, δεν ήταν τόσο ψύχρεμος. Mm-hmm. Φοβήθηκε πιο πολύ από μένα, η αλήθεια είναι, οπότε mm-hmm. διάλεξα τον ψυχρεμότερο.
Ναι.
Και σε αυτό το ρόλο μπήκε η αδερφή μου, που άντυξε τα πάντα σε μένα. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν γκρίνιασα. Γκρίνιασα, η αλήθεια είναι, κάποιες φορές. Τις φοβίες μου, γιατί και αυτό το στάδιο το περνάς.
Βέβαια. Είναι ανθρώπινο.
Τις διαδρομές μου, γιατί εμείς εδώ στη Λευκάδα δεν έχουμε.
Ογκολογικό τμήμα.
Στο νοσοκομείο, όχι. Οπότε αναγκαστικά πηγαίναμε στα Γιάννα. Τις διαδρομές, τις ταλαιπωρίες. Το εδώ, τι χρειαζόμουν, το ψυχολογικό μου, τα πάντα μου. Ήταν η αδερφή αυτή.
Mm-hmm.
Και θα σου πω ότι έχασα, αποφάσισα να διώξω, γιατί εντάξει, στις μεγάλες χαρές και στις μεγάλες δυσκολίες, εκεί βρίσκεις ποιοι είναι δίπλα σου.
Ναι.
Και όταν σε αυτό το στάδιο δεν τους έχεις δίπλα σου, απλώς εσύ επιλέγεις να τους απομακρύνεις και δεν έχει κάτι. Θες και το κάνεις και δεν σου δημιουργείται και ένα βάρος. Να πεις, αχ, μωρέ, τον έχασα, ας τον ξαναβρω. Όχι. Τέτοιους ανθρώπους σίγουρα δεν τους θες στη ζωή σου.
Mm-hmm. Γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, λοιπόν.
Ναι, κάνεις ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμό, να το πούμε. Εντάξει, και έδιωξα. Κάποιοι βέβαια ξαναγυρίσανε και εκεί πάλι επιλέγεις ποιους θα κρατήσεις και ποιους όχι.
Ναι. Ξέρεις, είναι...
Αν αξίζει τον κόπο ή όχι.
Ναι. Ξέρεις, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχουν όλοι το σθένος να σταθούν σε κάτι τέτοιο. Εννοώ ότι δεν έχουν όλοι τη δύναμη να σου συμπαρασταθούν όπως πρέπει, το πρέπει σε εισαγωγικά. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που θέλει ο ασθενής ή ο άνθρωπος που τον φροντίζει είναι να νιώθει ότι ο άλλος είναι δίπλα και ας μην κάνει κάτι. Να είναι δίπλα.
Δεν το συζητώ. Δηλαδή, ναι. Εγώ είδα πολλές φορές αυτό που πήγε και ένα τηλέφωνο αμηχανία θέστο.
Ναι, ναι. Ναι, να δείχνεις την παρουσία σου χωρίς να την επιβάλλεις, χωρίς να κουράζεις, αλλά να είσαι ουσιαστικά εκεί και δεν χρειάζεται να κάνεις τρελά πράγματα, πολύ απλά πράγματα, ότι ένα τηλέφωνο, όπως είπες και εσύ, ένα τηλέφωνο με αμηχανία, δεν είναι
δηλαδή
κάτι.
Ναι. Ας πούμε να γυρίσει ο άλλος και να σου πει, ξέρεις, δεν μπορώ, αλλά ό,τι και να θελήσεις είμαι εδώ.
Μπράβο.
Σεβαστό.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Εσύ ως ασθενής, τι συμβουλή θα μπορούσες να δώσεις σε έναν άνθρωπο που στέκεται δίπλα σε έναν ασθενή? Μας είπες ότι επέλεξα την αδερφή μου γιατί ήταν πιο ψύχρεμη, γιατί μπορούσε να είναι δίπλα μου πιο στιβαρά, ας πούμε. Τι άλλο θα είχες να συμβουλέψεις έναν άνθρωπο που φροντίζει έναν ασθενή?
Να έχει υπομονή και ψυχραιμία.
Υπομονή, α.
Ναι. Μεγάλη. Mm-hmm. Επειδή το έχω ζήσει και από συνοδός.
Σωστά, ήσουν της μητέρας σου, ε.
Ναι, και από ασθενής.
Mm-hmm.
Θέλει τεράστια υπομονή.
Mm-hmm.
Γιατί επειδή βίωσα δύο διαφορετικές καταστάσεις και επειδή είδα και τους δύο ασθενείς, και εμένα και τη μητέρα μου.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι αυτή η ασθένεια, αν είσαι ένας παράξενος άνθρωπος, σε κάνει ακόμα χειρότερο. Η μητέρα μου είναι αλήθεια ότι είχε παραξενιές.
Mm-hmm.
Και ήταν και ένας άνθρωπος με το που το άκουσε, εγκατέλειψε και τη ζωή.
Να, παραιτήθηκε.
Και απλώς περίμενε το χρόνο.
Mm-hmm.
Δεν το πάλεψε, οπότε εκεί έπρεπε να έχουμε τεράστια υπομονή, γιατί και η αδερφή μου ήταν η συνόδος και της μητέρας μου, το κάναμε να αλλάξει. Απλώς εκεί πηγαίναμε καθημερινά στα Γιάννενα.
Mm-hmm.
Και πήγαινε μία άλλη. Θέλει τρομερή δύναμη, νομίζω πιο πολύ και από τον ασθενή. θεωρώ, και τεράστια υπομονή. Mm-hmm. Και να είσαι και λίγο ζεν, γιατί σου δημιουργεί νεύρα όλη αυτή η κατάσταση. Επειδή το βίωσα πάρα πολλά νεύρα. Που την τελευταία βραδιά θυμάμαι πριν πεθάνει η μητέρα μου, λέω αξίζει τον κόπο.
Σκέψου.
Αλλά θα βγάζει μα η κούραση. Μα όλο αυτό μέσα στα νοσοκομεία, γιατί και στα νοσοκομεία σου να δώσουν και αυτή μια καρέτσια.
Ναι.
Είναι όλο το γραφειοκρατικό που πρέπει να λύσει. Εσύ μπορεί να πηγαίνει, κάνει την χημειοθεραπεία σου, οκ, okay, πονά, τα τραβά όλα, αλλά και ο συνοδό δεν κάθεται.
Ναι, είναι ψυχοφθόρο πολύ. Και ξέρει, είναι που πάντα έχει την ανασφάλεια ω συνοδό, ω φροντιστή. Κάνω όσα μπορώ. Μπορώ να του πάρω λίγο από τον πόνο. Είσαι λίγο εκτεθειμένο, ρε παιδί μου, στον πόνο του ανθρώπου σου. Που δεν μπορείς να βοηθήσεις παραπάνω, ενώ πραγματικά στηρίζεις, και όπως λες και εσύ καμιά φορά είναι πιο αγχωτικό για τον φροντιστή όλη αυτή η κατάσταση.
Ναι, ναι. Εγώ το θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολος ο ρόλος, γιατί ναι, πρέπει να πάρει από σένα όλα αυτά που βιώνεις εσύ, mm-hmm, και να σε κάνει εσένα να είσαι πιο ανάλαφρος, να το πω, να φέρνει κακές σκέψεις, τα πάντα μπορεί να σου συμβαίνουν.
Πάντως, επειδή σε είδα με την αδερφή σου, είχατε πολύ ωραία χημεία και νομίζω ότι διάλεξες τον καλύτερο, μάλλον η καλύτερη σου επιλογή ήταν η αδερφή σου.
Θεωρώ πως ναι, και υπήρχε και φάση μέσα στο νοσοκομείο που το διακομωδούσαμε.
Ναι, για πες μας λίγο γι' αυτά.
Εγώ πάρα πολλές φορές, ας πούμε, στη χημειοθεραπεία κοιμόμουν, νύσταζα.
Ναι.
Υπήρχαν φάσεις που τους έλεγα, παιδιά, πεινάω. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους. Εγώ πεινάω.
Mm-hmm.
Και ήταν και φάση που βγαίνοντας από το νοσοκομείο, της λέω της αδερφής μου, παραμένω. Επειδή είχα δει τη μητέρα μου που όλη αυτή η κατάσταση την έλειωσε,
mm-hmm,
δηλαδή ξεκίνησε 69 κιλά και πέθανε στα 30.
Πω, πω.
Συνειδητά λοιπόν πήγα και έλεγα ότι εγώ θα τρώω τα πάντα.
Mm-hmm.
Δεν με νοιάζει. Κάποια στιγμή τα κιλά θα χαθούν. Αλλά εγώ θα τρώω τα πάντα.
Mm-hmm.
Την πρώτη χημειοθεραπεία λοιπόν της λέω, εγώ θέλω ένα αρνί ολόκληρο. Δεν με νοιάζει αν θα το καταφέρω, εγώ το θέλω. Και, εντάξει, δεν πήρα αυτό, αλλά υπήρχαν άτομα μετά την πρώτη χημειοθεραπεία που με κοιτάζαν και μέσα στο αυτοκίνητο είχα κάνει τραπεζάκι και το είχα γεμίσει.
Ναι.
Και περνάγανε παιδιά δίπλα και μου χαμογελάγανε, μου μιλάγανε. Λέω, παιδιά, τρώω.
Ναι.
Δεν μπορώ.
Ναι, μια χαρά.
Ήταν ωραία. Δηλαδή, εντάξει, θυμάμαι και ευχάριστες στιγμές.
Ναι.
Μου φωνάζανε οι γιατροί, μου λέει, πάλι σηκιώτες στο νοσοκομείο είσαι. Λέω, παιδιά, τι να κάνω.
Τι θα έλεγε σε μια γυναίκα που μόλις τώρα της ανακοίνωσαν ότι έχει καρκίνο?
Τι θα της έλεγα? Νομίζω ότι θα της έδινα περισσότερες συμβουλές. Πρώτα απ' όλα να αντιδράσει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχουν και οι γυναίκες ότι το υποψιάζονται. Mm-hmm. Αλλά δεν το ξεκινάνε γιατί φοβούνται.
Mm-hmm.
Δηλαδή είχα κοπελιά στην ηλικία μου στη Λευκάδα που άργησε.
Mm.
Και στο τέλος δεν τα κατάφερε. Απλώς γιατί φοβήθηκε.
Φοβήθηκε να πάει για εξετάσεις.
Ναι.
Mm.
Φοβήθηκε στο άκουσμα και τι θα αντιμετωπίσει.
Mm-hmm.
Πρώτα απ' όλα να τα αντιμετωπίσει όλα με χαμόγελο.
Ναι.
Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το χαμόγελο που δεν το κάνουμε ούτε στην καθημερινότητά μας και κακώς. Και όσο μπορεί να βάλει ένα σκοπό για τον οποίο πρέπει να παλέψει. Εάν όχι για την ίδια της ζωή, γιατί και αυτός σκοπός είναι.
Και σπουδαίος.
Δεν την έχουμε.
Ναι.
Αυτή τη ζωή δεν την έχουμε σε τόσο μεγάλη εκτίμηση. Θέλει η καθημερινότητα, δεν ξέρω τι. Δεν την έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Περνώντας την κάθε μέρα μας χωρίς να μας έχει τύχει κάτι ουσιαστικά, ώστε να αλλάξουμε λίγο την άποψή μας.
Ναι.
Και στο τέλος δεν τη φροντίζουμε και όπως πρέπει.
Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα άλλαζες κάτι?
Νομίζω πως όχι.
Mm-hmm.
Γιατί όπως εξελίχθηκε η ζωή μου, νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή. Και αυτά που μου συνέβησαν πριν και ακόμα και στην ασθένεια και μετά, δεν ένιωσα τυχερή που είχα τόσους ανθρώπους από την οικογένεια.
Mm-hmm.
Γιατί φαίνεται πολύ από αυτή την ασθένεια. Πολύ. Σε μια οικογένεια, μετρώντας τα άτομα που φύγανε, ήταν αρκετά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά αν μου μιλάς στον Ιωάννα, ναι, νομίζω ότι είμαι τυχερή. Πρώτα απ' όλα είμαι τυχερή που το παιδί μου ήταν 7-8 χρονών και πλέον είναι 18. Έχω περάσει φέτος κλείνω 10 χρόνια.
10 χρόνια.
Ναι.
Πώς είναι...
Οπότε ναι, νιώθω πολύ τυχερή.
Πώς είναι η μέρα πριν από την επανεξέταση? Φαντάζομαι ότι ακολουθείς ένα πρωτόκολλο ή τώρα πια έχεις σταματήσει? Κάνεις εξετάσεις, αιτήσεις?
Ακόμα και που έκλεισε ο φάκελος μου ζητήσαν το γονιδιακό έλεγχο και είναι η αλήθεια, είχα πολύ άγχος. Συνεχίζω και τον κάνω μόνο τον έλεγχο. Έχω κρατήσει τι εξετάσεις μου δεν είναι γιατροί τότε.
Και τις επαναλαμβάνεις?
Και μόνο μου κάθε χρόνο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η δεκαετία είναι ο χρόνος που σταματάς πια να είσαι...
Εμένα, ναι. Εγώ σταμάτησα στα 8, έτσι κρίνανε μετά το γονιδιακό έλεγχο. Αλλά εγώ νομίζω θα το συνεχίσω μέχρι να πεθάνω. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή και μάλιστα τις αιματολογικές έκανα προχτές και τώρα περιμένω να κάνω τις υπόλοιπες, έχω κλείσει ραντεβού. Έχω κρατήσει όσες εξετάσεις μου ο ογκολόγος μου και τις κάνω ακόμα και σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα το σταματήσω ποτέ.
Και πώς είναι έτσι το μια μέρα πριν τις εξετάσεις, μια μέρα πριν τα αποτελέσματα?
Νομίζω έχω το ίδιο άγχος. Δηλαδή στον ακτινολόγο που πάω, τον βάζω την ώρα που μου κάνει τις εξετάσεις να μιλάει. Γενικώς είμαι άνθρωπος που θέλουν να του μιλάνε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να περιμένω. Τον βάζω και μου μιλάει συνέχεια εκείνη τη στιγμή. Τι βλέπει, τι δεν βλέπει, τα πάντα. Είναι μέσα να μου πει ότι όλα καλά, συνεχίζουμε για να γρεμίσω.
Ναι. Σου ευχόμαστε να το ακούς συνέχεια αυτό το όλα καλά, εννοείται δεν το συζητάω. Και τώρα να σε ρωτήσω για μία λέξη. Η λέξη ηρωίδα που χρησιμοποιούμε κάποιοι για εσάς τις γυναίκες που αντιμετώπισαν τον καρκίνο, σε ενοχλεί?
Δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί, αλλά δεν θεωρώ και τον εαυτό μου ηρωίδα. Το ότι τα αντιμετώπισα όλα αυτά, ναι, δεν μπορώ να πω, δύσκολα. Σίγουρα υπάρχουν και δυσκολότερα, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηρωίδα.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι κάθε μέρα παλεύεις. Πλούς κάθε μέρα δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Εκεί ξέρεις και αντιμετώπιζες την κάθε κατάσταση όπως έπρεπε. Οπότε δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηρωίδα. Ναι. Ο ήρωας είναι αυτός που καταφέρνει και ξυπνάει το πρωί και λέει ξύπνησα και σήμερα και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό.
Όλοι μας δηλαδή.
Ναι, όλοι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Αλλά δεν το κάνουμε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουμε. Τι σε κράτησε δυνατή σε αυτή τη μάχη?
Η κόρη μου.
Η κόρη σου.
Και η οικογένειά μου, αλλά κυρίως η κόρη μου. Θα σου πω ένα σκηνικό που είχε γίνει όταν πέθανε η μητέρα μου, που η κόρη μου ήταν στον ήπιο. Είχα πει τότε ότι για να διαχειριστώ εγώ, γιατί εντάξει πέθανε πρωί και πήγαινε σχολείο, το μεσημέρι που γύρισε μέχρι να το διαχειριστώ, όλα τους είχα πει ότι η γιαγιά πάει στα Γιάννα στο γιατρό γιατί δεν ήταν πολύ καλά. Πέρασε η κηδεία, πέρασανε 5-6 μέρες και της είπα ότι η γιαγιά δεν θα ξαναγυρίσει γιατί πέθανε. Της μίλαγα πάντα ανοιχτά της κόρης μου. Δύο χρόνια αργότερα λοιπόν που νόσα, γιατί σου είπα ότι έγιναν όλα σε μικρό χρονικό διάστημα, γυρίζω και τη λέω πάλι με την αδερφή μου. Και τη λέω: η μαμά πρέπει να πάει στα Γιάννα στο νοσοκομείο. Και εκεί μου έβγαλε. Θυμότανε. Η αλήθεια είναι ότι θυμότανε. Και έβγαλε ένα ξέσπασμα ότι η γιαγιά πήγε και δεν ξαναγύρισε. Άρα ούτε κι εσύ. Και έπρεπε να παλέψουμε αυτό. Οπότε τότε τη έδωσα μια υπόσχεση ότι ναι, μεν θα κάτσω λίγες μέρες.
Αλλά θα ξαναγυρίσω.
Στο νοσοκομείο είχε φέρει ο σύζυγός μου. Γυρνώντας λοιπόν, τη έδωσα μια υπόσχεση και τη είπα ότι ακόμα και να φεύγω να πηγαίνω στο νοσοκομείο που πρέπει, κάθε μεσημέρι θα είμαι εδώ για να σε παίρνω εγώ από το σχολείο.
Τι ωραία υπόσχεση.
Και όντως το έκανα. Δεν ξέρω πώς γύρισα, γιατί η αδερφή μου οδηγούσε βεβαίως, αλλά κάθε μέρα, τις μέρες που ήταν η χημειοθεραπεία, πήγαινα εγώ και την έπαιρνα από το σχολείο. Σε όποια φάση και να ήμουν, πόναγα, δεν πόναγα, εγώ. Οπότε με έβλεπε.
Ναι.
Οπότε και εξωτερικά να άλλαζα, δεν είναι κάτι που την ενόχλησε τόσο, στο να με δει χωρίς μαλλιά και αυτά, αλλά ήξερα ότι θα ήμουν εκεί.
Και αυτό ήταν το σημαντικό.
Αυτό. Αυτό λοιπόν με κράτησε να πει.
Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν?
Δεν είναι κάποια. Δεν με ενοχλούν οι λέξεις όσο οι συμπεριφορές όταν ακούν τη λέξη καρκίνος. Δηλαδή βλέπεις και κάποιους αντιμετωπίσουν με τέτοια λήψη που σε έχουν λες και σε έχουν ήδη αποχαιρετήσει από αυτόν τον κόσμο.
Ο ίκτος, ε.
Δεν το συζητώ. Και αυτή είναι μια κατηγορία ανθρώπων που στη συγκεκριμένη φάση δεν το θες στη ζωή σου. Υπήρχε κόσμος, λόγω, όχι, δεν θέλω.
Ναι.
Δηλαδή κυρίως οι συμπεριφορές με ενοχλούσαν, όχι οι λέξεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, μια κατηγορία ανθρώπων που συνάδελφα του καρκίνου έχουν βάλει το θάνατο.
Ναι, ισχύει, ισχύει.
Και εγώ αυτούς τότε δεν τους ήθελα.
Ναι, και είναι η χειρότερη προκατάληψη, ο χειρότερος στιγματισμός αυτός.
Και αυτό, ναι, υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή, που τους έβγαλα από τη ζωή, τουλάχιστον σε εκείνο το διάστημα, που δεν τους ήθελα καθόλου.
Ναι.
Δηλαδή κάποιον με το να μουρμουρτάει, να αυτό, όχι, καθόλου.
Έτσι.
Ούτε έξω υπήρχαν φάσεις που λέω όχι, δεν θέλω να κάτσω να σου μιλήσω στον δρόμο. Και τα έλεγα τελείως στην ψύχρα, που ακόμα το κάνω, αλλά πόσο μάλλον πιο πολύ τότε.
Ναι, εντάξει, δεν είχες το περιθώριο να σου ρουφάει κάποιος την ενέργεια.
Όχι, όχι.
Ναι, γιατί ήσουν σε άλλη μάχη. Δεν χρειαζόταν να έχεις και την αρνητική ενέργεια ανθρώπων που δεν ξέραν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και αυτό που βλέπαν μπροστά τους, τέλος πάντων. Δεν είχαν το σθένος να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο που αντιμετώπιζε μια τόσο σοβαρή ασθένεια. Και πολύ καλά έκανες.
Έλα με το χαμόγελο. Δεν μπορείς με το χαμόγελο, μην έρχεσαι.
Έτσι. Έτσι.
Όλα σεβαστά και όλα δεκτά.
Έτσι, βέβαια. Πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος. Έχουμε πολύ λίγες ακόμα ερωτήσεις και θέλουμε να μας πεις πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 5 χρόνια από τώρα.
Κοίτα να δεις, πόσα μου έχει διδάξει αυτά τα 10 χρόνια και με τη δική μου ιστορία και με τις απώλειες που είχαμε μέσα στην οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν θέλω να κάνω σκέψεις για τόσο μεγάλο διάστημα. Γιατί σου είπα κιόλας, δεν ξέρουμε ποτέ τι μας ξημερώνει. Απλώς να είμαστε καλά θέλω, να χαμογελάμε και να είμαστε γνώμενες για το σήμερα και όλα τα άλλα θα έρθουνε. Να είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε και τα καλά και τα κακά. Μακροχρόνια σχέδια δεν θέλω.
Μάλιστα. Σεβαστό. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία για να χρησιμοποιήσουμε για το αφισάκι του podcast. Γιατί διάλεξες αυτή τη φωτογραφία?
Αυτή η φωτογραφία θα σου πω ότι τελείωσα τη χημειοθεραπεία 14 Δεκέμβρη. Φλεβάρι ήταν η πρώτη απόκριση που έκανα στην πρώτη δημοτικού με την κόρη μου και μου ζήτησε να κατέβω στην σχολική παρέλαση. Γιατί εδώ τη απόκριση πρώτη Κυριακή κατεβαίνει μαθητική τα σχολεία. Και λέω θα έρθω. Δεν ξέρω αν θα μου έχουν βγει τα μαλλιά που όντως υπήρχανε. Μετά από 2 μήνες και λέω θα έρθω. Και αυτή η φωτογραφία ήταν η πρώτη έξοδος μετά τη χημειοθεραπεία, έτσι με χαρές και γέλια. Όχι ότι δεν έβγαινα και πριν, αλλά ήταν κάτι που ήταν με την κόρη μου και το έκανα εκείνη τη μέρα στις απόκριες.
Κράτησες μια υπόσχεση λοιπόν που της είχες δώσει χωρίς να φοβηθείς για την εικόνα σου και ήταν και μια δική σου νίκη απέναντι σε όλους τους άλλους. Που θα σε περίμεναν κάπως αλλιώς, ας πούμε, και εσύ βγήκες έτσι με ό,τι μπορεί να αφήσει η χημειοθεραπεία σε έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Ναι. Πολύ σε ευχαριστούμε λοιπόν που μοιράστηκες μαζί μας και τη φωτογραφία αλλά και τις σκέψεις σου και την εμπειρία σου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις, κάτι να προσθέσουμε.
Δεν ξέρω. Απλώς ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και μπορούμε να τη ζούμε κάθε μέρα. Θα έρθουν και τα στραβά, θα έρθουν και τα δύσκολα, αλλά πρέπει να πολεμάμε γι' αυτά. Πρέπει να μάθουμε να την αγαπάμε τη ζωή μας και να πολεμάμε γι' αυτή. Γιατί η καθημερινότητα μας έχει κάνει να μην το κάνουμε. Και είναι κρίμα.
Η αλήθεια είναι αυτή. Παρετούμαστε εύκολα. Και...
και να σου πω ότι επάνω σε αυτό χαλάνε και οι περισσότερες σχέσεις, νομίζω.
Ναι.
Δεν ξέρω, εγώ έτσι νομίζω.
Ισχύει. Και για πες μας τώρα λίγο το... όχι λίγο, να μας πεις τον τίτλο που επέλεξες για το επεισόδιο σου, για τη δική σου σελίδα σε αυτό το ημερολόγιο μάχης.
Τίτλος. Δεν είναι τίτλος ακριβώς, είναι 2-3 προτάσεις και τα αφήνω σε σένα αν θες κάτι να κόψεις. Εγώ θα σου το πω όπως το νιώθω, γιατί δεν είμαι και του λόγου ιδιαίτερα, ποτέ δεν το είχα. Αυτό που έγραψα είναι... αγάπα τη ζωή και πολέμησε για αυτή με ένα χαμόγελο τόσο μεγάλο που τίποτα και κανένας δεν μπορεί να στο χαλάσει.
Πάρα πολύ ωραίο είναι, δεν θέλω να κόψω κάτι. Αγάπα τη ζωή σου και πολέμησε για αυτήν με ένα χαμόγελο. Με...
τόσο μεγάλο που τίποτα και κανένας δεν μπορεί να στο χαλάσει.
Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό που μας ζητάς να κάνουμε.
Ναι. Είναι αυτό που σου λέω, ότι η καθημερινότητα μας κάνει να μην το κάνουμε.
Ναι.
Αλλά πρέπει λίγο, δηλαδή, ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος αλλάζει νοοτροπία μόνο όταν του έρχεται κάτι δύσκολο στη ζωή.
Δυστυχώς, ναι, αναθεωρούμε και αλλάζουμε τη φιλοσοφία της ζωής μας.
Ναι, εγώ θα σου πω ότι το είχα και πριν, πλούς μου αυξήθηκε και μετά.
Ναι, πρέπει να το έχεις λίγο μέσα σου, ρε Ιωάννα, δεν γίνεται.
Ναι.
Ή τέλος πάντων...
Λάχιστον είναι η δική μου ευχή αυτή.
Ναι, ναι. Ωραία, αυτό ήταν, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε. Εντάξει. Που έτσι βγαίνεις μπροστά και μιλάς για αυτό που πέρασες, γιατί σίγουρα κάποιος άνθρωπος παίρνει δύναμη, και όχι μόνο κάποιος άνθρωπος που αντιμετωπίζει τον καρκίνο, γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει μια δυσκολία δευτερεύουσα, γιατί για μένα τα θέματα υγείας είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο δύσκολα, αλλά εντάξει, κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη δουλειά του και ακούγοντάς σε, να παίρνει δύναμη για να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Άρα σε ευχαριστούμε.
Ελπίζω.
Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίσεις να το κάνεις. Να μου φιλήσεις την αδερφή σου.
Βεβαίως.
Και αυτό ήταν λοιπόν. Τελειώσαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast του Win Cancer, ημερολόγιο μάχης. Και μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.